Pašreizējais ASV prezidents republikānis Donalds Trumps joprojām nav publiski atzinis savu zaudējumu 3. novembrī notikušajās vēlēšanās un turpina apgalvot, ka viņa sāncencim demokrātam Joe Bidenam uzvaru atnesa masveidīga krāpšanās, lai gan tam nav nekādu ticamu pierādījumu. Trumpa pārstāvji vairākos štatos ir pieprasījuši anulēt vēlēšanu rezultātus un veikt nodoto balsu pārskaitīšanu. Vakar tiesneši Džordžijā, Arizonā un Pensilvānijā noraidīja Trumpa advokātu prasības par it kā nelikumīgi nodotu balsu neieskaitīšanu. Savukārt Mičiganā prezidenta juristi atsauca prasību, kurā tika apstrīdēti vēlēšanu rezultāti. Džordžijas štata vadība vakar paziņoja, ka pēc tur nodoto balsu pārskaitīšanas ar rokām apstiprinājās Baidena uzvara. Tādējādi Baidens saglabās Džordžijā iegūtās 16 elektoru balsis. Balsu pārskaitīšanai bija jānotiek, lai varētu apstiprināt ar balsu skaitīšanas mašīnām iegūtos rezultātus. Štata sekretārs republikānis Brets Raffensbergers bija gandarīts, ka balsojuma audits apstiprināja Džordžijas vēlēšanu sistēmas drošību un precizitāti. Savukārt Trumpa pārstāvji paziņoja, ka Džordžijā veiktās balsu pārskaitīšanas rezultāti nesot pārsteigums, jo atkal esot pieskaitītas nelikumīgās balsis. Kamēr Trumps bez īpašiem panākumiem mēģina panākt palikšanu Baltajā namā, tikmēr Baidens strādā pie sava plāna koronavīrusa COVID-19 apkarošanai un nākamās prezidenta administrācijas izveides. Taču viņa komandas darbu kavē atsevišķu institūciju, nevēlēšanās piešķirt finansējumu un piekļuvi klasificētai informācijai, lai varētu sākties varas pārņemšanas process. Baidens ir saniknots par Trumpa nevēlēšanos atzīt vēlēšanu iznākumu un centieniem kavēt varas pārņemšanu.
I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions.
Mēs esam liecinieki neiedomājamai bezatbildībai. Pārējai pasaulē tiek nosūtīti nepareizi vēstījumi par to, kā funkcionē demokrātija. Prezidents ar savu pašreizējo rīcību ieies vēsturē kā viens no bezatbildīgākajiem Amerikas prezidentiem. Tas neiekļaujas nekādās normās. Ir jautājums, vai tas vispār ir likumīgi. Ir grūti iztēloties, kā šis cilvēks domā. Esmu pārliecināts, ka viņš zina, ka ir zaudējis, ka viņš nespēs uzvarēt un ka mūs inaugurēs 2. Janvārī. Man nav izprotami viņa motīvi. Tas, ko viņš dara, ir vienkārši ļaunprātīgi.
Baidenam šodien aprit 78 gadi. Tas nozīmē, ka tieši pēc 2 mēnešiem, kad ir paredzēta viņa stāšanās ASV prezidenta amatā, Baidens kļūs par vecāko līderi valsts vēsturē. Viņš apsteigs republikāni Ronaldu Reiganu, kurš 1989. Gadā atstāja amatu īsi pirms savas 78. Dzimšanas dienas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.